Natijada O'zbekistondan tashqarida yashaydigan o'zbeklarning, masalan, Qirg'izistonlik 1 millionga yaqin o'zbekning Toshkent hukumatidan xavfsalasi pir bo'ldi. Natijada Qirg'izistonlik o'zbeklar o'z farzandlarini yoppasiga o'rischa o'qitmoqchi. To'g'ri, bu hozircha bir jamoat tashkiloti, Qirg'iziston Respublikasi O'zbek milliy madaniy markazi qarori. Bu ajabtovur qaror to'g'risida Ozodlik radiosi o'z vaqtida bir emas, ikki marta xabar qilgan edi. Samarqand anjumani munosabati bilan mavzuga yana qaytishga qaror qildik. Tashkilot rahbari Qirg'iziston parlamenti eks-deputati Qodirjon Botirovni suhbatga tortdik. Qirg'izistondagi o'zbek maktablarini yoppasiga o'ris tiliga o'tkazish to'g'risidagi qarorni sharhlar ekan Qodirjon aka bunday dedi.
Biz bu masalani qurultoyda, shu O'zbek milliy madaniyat markazini qurultoyda respublika miqyosida ko'rib chiqqanmiz. Baholanki 17 yil bo'lgan bo'lsa, biz mustaqil bo'lganimizga bizni o'zbek maktablaridagi bugungi muammo masalalar hal bo'lganmasdi. Hozirgi kunda shu maktabda o'qigan bolalar hozir 17ga kirdi. Bari chola savod. Shunday ekan, bugun rus tilida bilib olsin degan masalaga to'xtaldik.
Qodirjon Botirovning rejasi bo'yicha o'zbek maktablarida o'zbek tili darslari ham saqlanib qoladi. O'qituvchilar maoshi rossiyalik hamkasblarinikiday bo'ladi.
Ko'pchilikda o'y fikr bo'lyapti. Bu o'zbek maktablarini, o'zbek tilida o'qitadigan maktablarni rus tiliga o'tkazganda o'zbek tilini bular yo'qotadi degan masala turibdi-da, bu mutlaqo noto'g'ri. O'zbek tili va o'zbek adabiyoti saqlanib qolinadi. Boshqa fanlarda biz Rossiyadan darsliklarni olib va shu bilan birgalikda o'zbek maktablardagi o'qituvchilarni tayyorlov kurslarini ochib va anashlarni ham oyliklarini Rossiyani stavkasida, Rossiyani bugungi Ma'rif vazirligi berayotgan tarifda nimalari oyliklari beriladi.
O'zbek dunyosi eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Mehmonimiz to'g'risida ikki og'iz ma'lumot.
Qodirjon Botirov 1955-yilning 9-martida Qirg'iziston Respublikasi Jallobod shahrida tug'ilgan. Qirg'iziston parlamenti Jo'g'orqi kengashining sobiq deputati, Respublika O'zbek milliy madaniy markazi raisi, Jalloboddagi Olimjon Botirov nomidagi Xalqlar do'stligi universiteti muassisi va prezidenti, Qirg'izistonning eng badavlat odamlaridan biri. Respublikada va xorijda tashkil etgan korxonalarda ba'zi ma'lumotlarga qaraganda 2,5 mingdan ziyod odam ishlaydi. Qodirjon Botirov uylangan, 2 o'g'li, 3 qizi bor.
O'zbek dunyosi eshitirishini tinglayapsiz? Eshitirishimiz mehmoni Qodirjon Botirovni suhbatga tortamiz endi.
O'zbek maktablarini rus tiliga o'tkazmoqchisizlar. Nima amaliy ishlar qilinyapti shu kunda?
Amaliy ishlarda asosiy qilinayotgan yo'nalishlari bu bugungi kunda mana shu biz kiritilgan takliflarni o'rganib chiqilyapti hozir. Maktablarda o'qituvchilari va rahbarlari shu narsani bugun biz qabul qila olamizmi yoki qila olmaymizmi? Mana shu stadiyada gap ketyapti.
Joy oldin biz muxbirimizga bergan intervyuda aytgansizki, Rossiya hukumati darajasida hal bo'lyapti bu masala degansiz. Shuni konkretlashtirib bersangiz, konkret kim shug'ullanyapti bu masala bilan Rossiya hukumatida?
Siz meni agar ana shu intervyuni eshitgan bo'lsangiz, Rossiya hukumati hal qilyapti degan ma'noda gapirgan emasman. Men aytganmanki, shu bugun agar Rossiya hukumati shu masalalarni ko'rib chiqib o'zini byudjetiga o'tkazilganda biz aniq bu narsaga ko'ngil nima qilamiz, qabul qilamiz bu narsani deb turib men fikr bildirganman.
Yo, hozir bugungi suhbatimizda ham boyaroq aytdingiz, o'zbek maktablarining o'qituvchilari rossiyalik o'qituvchilardek oylik oladi dediz.
Mana shu taklifni programma qilib Qirg'iz Slavyan universitetini bilasiz, asosiy finansirovaniyasi Rossiyani byudjetidan. Biz bular bilan birgalikda programmani ishlab chiqdik. Hozir shu programma qo'l qo'yildi. Endi bu masalani shu universitet, Slavyanskiy universitet Bishkek shahridagi Muharif Vazirligi bilan, ya'ni federal nashr Muharif Vazirligi bilan hozir ish olib borishyapti. Bu narsa aniq bo'lgandan keyin bir kunda o'tadigan ish emas bu. Bu etapma etap boshlang'ich sinflar bilan nima boshlanadi degan programma asosida.
Programma qo'l qo'yildi dedingiz, kim qo'l qo'ydi unga?
Programmani biz ikkita universitet tarafidan va buni o'sha O'zbek Milliy Madaniyat Markazini Muorifga bag'ishlab o'tkazilgan konferensiyaning qarori asosida shu universitet Qirg'iziston tarafidan biz universitet do'stlik, xalqlar do'stligi universiteti va Slavyansk universitet tarafidan qo'l qo'yildi.
Bu o'quv programmasida bu, a?
O'quv programmasi. O'quv programmasi va programmaning byudjeti. Asosiy ichiga qamrab olingan programmaning byudjeti to'g'risida gap ketadi.
O'qituvchilar bor, butun boshli bir armiya. O'zbek tilida dars beradiganlar. Ular ishsiz qolishi mumkin-ku. Bu qanday hal bo'ladi?
Xo'p. Birinchidan biz o'sha universitet qoshida shu o'qituvchilarni preparatovkasi bo'yicha sentr ochiladi. Rus tilida dars berish bo'yicha ularni hammasini qaytadan o'rgatib chiqiladi. Ikkinchidan, albatta universitetlarda shu maktablarga kerakli mutaxassislarni tayyorlash yo'lga qo'yiladi.
U yoki bu tilda dars berish metodikasi o'zgacha emas. Gap rus tilida ravon gapira bilishda-ku. Siz preparatovkadan o'tkazasiz deyapsiz. Bir oylik preparatovkada ravon gapirishni o'rgata olmaydi-ku.
Bu sizni ehtimol siz qarashingiz bo'lsa kerak, biz specialistlar bilan bu narsani hammasini hisobini chiqarib, bularni analiz qilib, o'rganib chiqdik.
Qodirjon aka, siz mana butun qirg'izistonlik o'zbeklar nomidan bir qaror qabul qilibsiz. Sizni qurultoyingiz qaror qabul qildi. Qirg'izistonda 1 millionga yaqin o'zbek yashaydi. 1 millionga yaqin o'zbekni nomidan qaror qabul qilishga sizni huquqingiz bormi?
Agar har kim o'z xohishi bilan shu narsani majburiy yo'lda bo'lmasa, bizni huquqimiz bor. Biz bu narsani
tushunmadim.
Haliga nimani Qirg'izistonda shunday programma qabul qilingan, bunaga yozuvchi programma. Ko'p tilda o'qitish programmasi qabul qilinganda bu Muorif vazirligida. Shunga asoslangan holda bizni o'zimiz xalqimizga bir yana mumkinchilik yaratib beryapmiz. O'zbek maktablarini, o'zbek tilida o'qitadigan maktablarni hech kim majbur qilib rus tiliga o'tkazmaydi. Agar ana shu o'qitilayotgan maktablarda bular bir ustuvorlikni ko'rsa, shu yerdagi sharoit o'nglanganini bilsa, har kimni o'zini xohishi, farzandlarini qaysi maktabga topshirib o'qitib, qayerda bilim oldirishi. Bu haliga majburiy ravishda bo'ladigan programma emas.
Siz mana siyosatsiz bilasiz, Rossiya hukumati o'zi och qolsa ham Qirg'izistondagi o'zbeklarni o'ziga moyil qilish uchun pul sarflashi mumkin va oddiy o'zbek ha bularda yaxshiroq bo'lyapti deb shularni orqasidan ketishi mumkin-ku. Bu siyosat masalasi. Nima uchun Moskvaga tomon yo'naltirilgan harakatni Toshkentga tomon yo'naltirmayapsizlar? Nima uchun Toshkentdan so'ramayapsizlar yordam berishlarini?
Siz shug'ullanyapsiz. 20 marta bo'ldim men Toshkentda. Kami 20 marta bo'ldim Toshkentda. 20 marta bo'ldim. Biz o'zimizni muammo masalalarimiz bilan o'zimiz qoldik. Bugun Qirg'iziston Muorif vazirligida o'zbek maktablari bilan shug'ullanadigan hattoki bitta specialist o'zi yo'q. Hammasini proizvol tashab qo'yilgan. Biz bu yerda yashayotgan tub xalqimiz. Bizning farzandlarimiz faqat pristupli bo'lib ketish kerak emas, chala savod bo'lib. Bizga ham farz ham qarz bularga qanaqa tilda bo'lsa ham dars berish, bilim berish.
Tushundim. Mana 20 marta men politsiyani 20 marta bo'libsiz. Toshkentda 20 marta bo'libsiz. Kimlar bilan gaplashdingiz? Shu 20 martadan nima samara chiqdi?
Xo'p, biz o'ylanib ko'ramiz. Muorif vazirligi aytdi. Upravleniyasiga jo'natdi. Asha maktablar bo'yicha upravleniyasida shaxsan biz specialistlar 3 kun birgalikda ishga borib, natija chiqqan yo'q. Oliy kengashga bordik. Oliy kengashda bu narsalarni
Oliy majlisga
aytdik, Oliy majlisga. Mana shu masalalar qanday qog'oz kirgan bo'lsa shunday qolib ketdi. Oxiri xudoni zorini qistir bular nimaga kirilsada chiqqan haligi kitoblarini o'zi lotinga o'tgandan keyin eski kitoblardan kel majbur bo'ldik biz maktablarimizga tarqatgan. Mana shunday holatlarga bor. Lekin bironta provinsiyadan o'ziga olib kirib, mana narsani hamma eshik takatak deb, takatak deb birontasi bu narsani bir banday bir to'xta O'zbekistondan tashqarida o'zbek xalqi bor. Bularni biz qaramasak kim qaraydi axir degan bir ozgina odamga o'zi chiqqan yo'q. Mana Zokirjon aka Almaty ishdan ketmay turib, mana Andijondagi bo'lgan holatlar haliga suvchilardan kelgan. Biz shu odamga uchrashi gaplashdik. Biz aytdik, bu yerda mana Qirg'izistondan o'tdi deyapsizlar, boshqa deyapsizlar, bu uslovni qo'yilgan granitsa nima beradi o'zi axir? Bizning yoshlarimizda ayb nima? Nimaga yo'lni to'sasizlar? Qaysi yo'ldan borish kerak bizning farzandlarimiz? Biz aytdik bu narsalarni hammasi. Lekin
uchchi nima dedi? Bu savollaringizga nima degan edi Zokir Almatov?
Zokir Almatov aytdiki, men bu narsalarni hammasini dedi, rahbariyatni o'ziga yetkazaman, ishoning dedi. Va men shunday aytdim, rahbariyatman, meni uchrashtiring. Meni uchrashtiring, men aytaman dedim. Dedim, meni uchrashtirilgan yo'q. Metim o'shda bitta universitet bor dedim, Qirg'iz O'zbek universiteti dedim. Qirg'iziston ukaz chiqargan dedim, O'zbekiston haligadan ukaz chiqarmaydi, bitta postanovleniya bilan ashir qo'llab qo'ydi. Men mana o'zim hisobimdan universitet qurdim, menga nima keragi bor bu universitetni, men biznesmen bo'lsam, men dars bera olmasam, men o'qituvchi bo'lmasam, lekin endi tashvish ashirdagi bor narsani men ko'rib turibman, qaq O'zbek milliy madaniyat markazida rahbari qatorida. Men bu narsalarga ko'z yumolmayman. Bu hammamiz chetda yashayotgan bo'lsak, nimaga biz mana shu bolalarni yo'lini to'sib, mana shunday bir boshqa yo'nalishlarda keyin bularni biz islomiy fundamentalizmga ayblab, hammasini travit qilamiz. Bizga nima